tal? Saúdos dende Radio Leiros. Cada venres a esta hora chegámonos ás bibliotecas municipais de Oleiros, chegámonos ás bibliotecas pois para que desde ali nos fagan unha recomendación literaria para o fin de semana. Bueno, pois hoxe falamos, toca o turno a Mariluz Corral, que é a bibliotecaria municipal de Oleiros. Que tal, Mariluz? Bo día.
Olá, bos días.
E como sempre, pois Mariluz vai nos traer dúas obras, unha delas, digamos así, recomendada para nenos e nenas e unha para adultos. Así que cando queiras empezamos, Mariluz. Empezamos polos pequenos.
Pois sí, empezamos polos nenos e nenas máis pequenos. O libro que propoño, que recomendo, titúlase Onde estás, caracol? Está escrito por Susana Iser, ilustrado por Leire Salaverria e publicado en Oco Editora. É un libro moi fermoso que nos di que unha tarde, cando comezaba a chover, lagartiña corría para a súa casa, pero cando iba correndo veu a caracol que nese momento asomaba a cabeza. Aquela noite, lagartiña soñou con caracol. Polo tanto, o día seguinte decidiu ir buscalo. Buscou por todas partes, ata que o atopou dormindo enriba dun xirasol, e agardou ao seu lado ata que despertase. Pola tarde, como chovía e as lagartiñas se mollan a refríanse, tivo que marchar para casa moi triste. Desde ese día, ao sair o sol, lagartiña sempre vai buscar a caracol. É unha fermosa obra que narra unha relación que parece imposible. Caracol non pode sair ao sol porque senón sécase, e agarda dentro do seu caparazón a que chova, e lagartiña, pola contra, enferma se se molla. Conta como lagartiña e caracol teñen que enxeñar algo para poder estar xuntos. Destaca tamén o papel activo que dá a lagartiña, que é a que interpreta o rol feminino. É un delicioso conto no que a autora quere destacar que se loita con ilusión e imaginación, pois poden superarse as diferencias e os atrancos que poidamos ter. Ademais de ter este texto tan fermoso, posee unhas preciosas ilustracións na que lagartiña e caracol son uns personaxes humanizados, moi entrañables, e en toda a obra predominan as cores cálidas e vivas, creando unhas paisaxes moi alegres, aínda cando chove, que fan un libro que desprende ledicia e felicidade. Os nenos e nenas que queiran saber como continúa esta historia, pois deben achegarse ás bibliotecas municipais, a de Rialeda ou a de Santa Cruz, que é onde o hai, e leválo en préstamo para as súas casas, para lelo ou para que yo lea a súa nai ou seu pai ou un irmão ou unha irmá maior. Recomendámolo para nenos e nenas a partir de 3 anos. Onde estás, caracol, de Susana Iser.
Moi ben, en Rialeda, de momento en Rialeda e tamén na Rosalía de Castro, Santa Cruz,
sí, exacto. Xusto.
Bien, en canto a para adultos, que nos recomenda esta semana?
Pois para mozos e mozas, adultos e adultas, o libro que recomendo titúlase El proyecto Esposa. Está escrito por Grain Sinsion e publicado na editorial Salamandra. Grain Sinsion naceu en Nova Zelanda, na actualidade reside en Melbourne, e despois dun tempo dedicado á informática, vendeu a empresa e decidiu dedicarse a escribir. Esta obra foi concebida originalmente como un guión cinematográfico, que conseguiu o galardón o mellor guión de comedia romántica. Foi un éxito de ventas tanto en Australia como en Reino Unido e antes de ser publicada xa recibiu o premio ao manuscrito non publicado. El proyecto Esposa é unha divertida novela narrada en primeira persoa polo protagonista, Don Tillman, que é un home de 39 anos, profesor de xenética na Universidade de Melbourne, que él sabe que os estudios demostran que os homes que viven en parella son máis felices que os solteiros e ademais viven máis tempo. Polo tanto, decide facer un proxecto que lle axude a buscar a muller ideal. Don é un home intelixente, metódico, organizado, cunha vida estruturada, directo e sincero, pero élle moi difícil entender esta sociedade na que moitas veces as persoas din o contrario do que pensan. Ten principalmente 2 amigos que o van aconsellando, Jen, o seu xefe na universidade, e Claudia, a muller de Jen, que é psicóloga, que lle dá bons consellos e pola que Don ten gran agarimo. debido á súa dificultade para relacionarse cos demais e pola súa forma de ser, nunca consegue ter unha segunda cita cunha muller. El sabe que é unha persoa difícil de entender, cun cerebro diferente á maioría dos seres humanos, pero non comprende como el, un home que está ben en forma, con bo estatus social, pois non consegue ter parexa. Aconsellado por unha veciña amiga de que debe buscar unha esposa coa que vivir, decide redactar un cuestionario de 16 páxinas para atopar a parella perfecta para él. Unha muller puntual, que non fume, non beba, aínda que algúns dos puntos pues vai ir modificándoos co tempo, pois un cuestionario no que as candidatas que queiran pues ter algún tipo de relación ou de encontro con él, pues deben cumprimentar. Pero, entre tanto, mentres que o está facendo, coñece a Rosie Jarman, que é unha fermosa muller, que fuma, que bebe, que chega casi sempre tarde, que é vexetariana, é dicir, unha muller que non cumple
ningún dos
requisitos. Unha muller inadecuada que nunca superará o cuestionario, pero que irá facendo que cambie algúns dos requisitos marcados ao principio, fanse amigos, mas está totalmente descartada para o proxecto esposo. Xa. Ela tamén ten o seu propio proxecto, que é atopar o seu pai biolóxico. Don, debido aos seus coñecementos de xenética, decide axudala para o que saltará unha e outra vez as súas estritas regras. Bueno, poido vos contar unha anécdota que me contou unha usuaria que o levou prestado, que resulta que tiña unha consulta médica e na sala de espera pues estaba lendo o libro mentras tanto e cada pouco ría. E o resto da xente que estaban ali esperando pues quedábanse mirando para ela. Unha anécdota de do divertida que é a obra, ¿no? É unha obra fácil de ler, unha comedia simpática, chea de ironía e humor, con moitos diálogos, un ritmo áxil e escenas divertidas, que fará as delicias das persoas que a lean e coa que se poderá pasar un fin de semana moi agradable. El proxecto Esposa, de Grain Shinshion, haino en todas as bibliotecas e podeno levar en préstamo para as súas casas. Poido decir tamén que foi lido nas tertulias literarias de Rialeda e dentro dos 17 libros propostos que se leron, pois foi un dos máis valorados e tamén un dos máis valorados polo Grupo A e tamén é un dos títulos máis prestados desde as bibliotecas de Oleiros aos clubs de lectura de toda Galicia, porque, bueno, porque saben que é un éxito asegurado. El proxecto Esposa, de Grain Shinshion.
Pois esta é a outra recomendación, neste caso a recomendación para adultos e, bueno, a tenor do que contas, que xa un dos libros máis prestados e demais, pois, bueno, unha obra que merece a pena, seguro, para que non a lera, que merece a pena ler, non? Unha cousa, Mario, non quería desaproveitar ou deixar pasar de longo, pois que estás hoxe con nós aquí neste espacio dos libros, para preguntarche por ese polémico decreto do préstamo de libros, un decreto que dá a impresión que, digamos, que penaliza, por decirlo así, non? Aquelas bibliotecas, por exemplo, que máis actividade teñen, non?
Pois sí, no mes de agosto, bueno, dentro do goberno español, pois saliu un decreto, xa é un mes difícil, ¿no? Porque en agosto, xa, cando a maioría da xente está de vacacións, que establece o pago de 0,004 euros por préstamo realizado, este empezaría a contar a partir do 2016, e 0,05, é dicir, 5 céntimos por usuario inscrito nas bibliotecas, que isto xa empezaría a contar xa, e mentras que non se pode aplicar por préstamo realizado, pois durante o 2015 establecen un canon de 16 céntimos por obra adquirida pola biblioteca, é dicir, por obra comprada. Como ti moi ben decías, pois é un decreto que penaliza as bibliotecas
que máis préstamos teñen.
Claro, que máis préstamos fagan e que máis usuarios teñan, é dicir, as bibliotecas que máis traballen e os concellos que máis invirtan en cultura van a ser os máis penalizados porque van a ser os que máis teñen que pagar. Hai que aclarar que este decreto exime deste pago os concellos de 5.000, menores de 5.000 habitantes, con menos de con población inferior aos 5.000 habitantes, e tamén as bibliotecas de centros de ensino. Con respecto ás bibliotecas de centro de ensino, din que é para garantizar o dereito á educación, sí, co que estou totalmente de acordo. Uh-huh. Pero entonces eu a pregunta que me fago é, e quen é o que garantiza o dereito á cultura da poboación? Ou é que as clases menos pudientes non teñen o dereito á cultura, a acceder á cultura? Porque se di, pero é que isto que non vai a ter que pagar o usuario, que non van a ter que pagar son as administracións, pero é que as administracións están financiadas por impostos aos usuarios, é dicir, son cartos públicos. Polo tanto, sí que o vamos a ter que pagar todos os cidadáns.
E non cabe dúbida, ademais, perdón, Mariluz, que supoño que se un concello ten un orzamento para dedicar a biblioteca, se o dedica a pagar este canon, por decirlo así, pues non o pode dedicar a mercar libros ou a facer campañas de promoción da lectura ou outras cousas, non?
Está claro, porque os orzamentos son limitados e si tens que pagar este canon, non vas a poder, os cartos que dediques a pagar este canon non os vas a poder dedicar ou a comprar libros ou a facer actividades, está clarísimo. Pero aparte de iso, tamén iba a comentar de que din que os usuarios non o van a ter que pagar. Aparte de que xa os concellos están financiados por impuestos públicos, que son de todos os cidadáns, pode haber algún concello que tamén diga, pues entonces, xa que nós temos que pagar, poñémoslle
unha tasa tamén.
Unha tasa, é dicir, por cada libro que leven en préstamo unha persona, pues vai a ter que pagar tanto, ou cada persona que se faga socia vai a ter que pagar tanto. Penso que é unha medida moi inxusta, porque por un lado non garantiza o acceso universal á cultura, a que teñen dereito todos os cidadáns. Hai que ter en conta que a biblioteca pública e as bibliotecas municipais son un servicio público que non pretende ningún tipo de beneficio económico, senón o que pretende é o de levar a cultura a toda a poboación, sin ter en conta o seu nivel económico, o seu nivel social. Aquí ven todo tipo de poboación e todos levan gratuitamente os libros, acceden gratuitamente a todo tipo de actividades, etcétera. Claro, despois deste decreto, pues bueno, habrá que estudiar o tema para poder prestar todo este mismo, pues da mesma maneira. Poido che dar un dato que sale na Voz de Galicia de hoxe, pues non sei si, bueno, que me enviaron a min aquí á biblioteca, non sei si sale nesta edición de aquí.
Sí, sale na edición nas páxinas, ¿no?, de cultura, sí.
Bueno, que di que no 2012 se prestaron na Rede Galega de Bibliotecas casi 3 millóns de libros, en concreto 2.955.733 libros, e estos, a aplicación deste decreto, xeneraría 594.752 euros. Que hai persoas por aí que din que este decreto é o chocolate del oro, pois tremendo chocolate del oro, casi 595.000 euros.
Casi 600.000 euros, efectivamente.
Claro, solamente Galicia, solamente Galicia. E habría que ver tamén que como cidadáns teremos dereito a sabelo, como reparten estos cartos despois estas entidades de xestión, porque son cartos que recauda as administracións, unha administración pública, para darlle a unha entidade de xestión privada. Privada. E despois, eles que saben, esa entidade de xestión privada, que sabe cantos libros se prestaron de cada autor? Como vai a repartir esos cartos? Que sabe cantos libros se prestaron deste, cantos se prestaron deste, ou é que tamén lle vamos a ter que dar eses datos? Ou é que nos vamos a ter que poñer a traballar os bibliotecarios para as entidades de xestión? Decirlle, bueno, pois de este autor prestáronse tantos, deste prestáronse tantos, reparte desta maneira. O decreto di que vai a ser un reparto obxectivo e transparente. En base a que? Como coñecen eles eses datos?
Ademais, podríamos decir casi que A parte de un pouco casi da clandestinidade, non, de facelo así en pleno mes de agosto, cando parece que non pasa, que non pasa nada, que estamos, que nos colla todos un pouco, por decirlo así, descuidados, dá a impresión que é unha especie de un decreto que vai contra o sentido común, non? O sentido común que diría que sería pois que o Estado e as administracións teñen a obrigación da promoción da cultura e da promoción da lectura, pois isto parece máis ben ir en sentido contrario, na penalización, por decirlo así, non?
Claro, porque por exemplo, o Colexio de Bibliotecarios Catalán solicita que en tal caso que se poña unha cuota única, porque en función deste decreto os que máis traballen son os que máis van a pagar.
Por eso.
Creemos nos dereitos dos autores a recibir ingresos por compensación, por uso das súas obras, ¿no? Como se recolle na Lei de Propiedade Intelectual. Pero claro, isto tería que pagar o Estado ou as administracións autonómicas, pero non os concellos. Os concellos son a administración máis cercana ao cidadán, a administración que está correndo coa promoción da cultura, porque hai que ter en conta que máis do 90% das bibliotecas son municipais, e polo tanto son as que difunden principalmente e promocionan as obras. Si encima van a ter que pagar un imposto por facer isto, sí, pues habrá concellos que digan, bueno, hasta que punto me interesa, uh-huh, hasta que punto eu quero facer isto, uh-huh, ¿no? Creo que debemos considerar que o importante é o dereito ao acceso á cultura a toda a poboación, a poder usar a literatura, a poder usar os espacios de biblioteca de forma universal e de forma gratuita, e non que haxa que poñer un canon por todo este uso, porque habrá concellos que o poderán soportar e habrá outros concellos que non o podrán soportar, porque si hai que pagar por eso, os cartos son únicos, ¿no? Sí, sí. Y entonces si se gastan nunha cousa, non se van a poder gastar en outra. Si hai que pagar o canon, pues non se van a poder comprar libros ou non se van a poder facer determinadas actividades. Uh-huh. Vamos, eu creo que é un decreto que está castigando os concellos que máis traballan en favor da cultura.
Pois en todo caso penso que, bueno, penso non, vamos, con toda seguridade somos os propios usuarios, os propios cidadanos, os que tamén, digamos, que nos toca agora facer oír a nosa voz, non?
Pois eu creo que sí, que bueno, sería interesante que os cidadáns, bueno, pues opinaran que lles parece isto de que agora haxa que pagar, bueno, por cada persona que se faga socia da biblioteca, vamos a ter que pagar por ela, pero non é decir, bueno, pues pagas no momento en que se fai socia e punto, no, vamos a ter que pagar por ela todos os anos.
Xa.
Todos os anos. E despois por todos os libros que se presten agora aquí nas bibliotecas de Oleiros, por exemplo, veñen moitas familias. Imagínate unha familia que teña dous fillos, pois son 4 personas e levan 3 libros por cada persona, é dicir, 12 libros. Tanto que lean eses 12 libros como que lean desos 12 que levan, pois que lean 6 solos, claro, porque algún non lles gusta e tal. Nós vamos a ter que pagar por esos 12 libros. Uh-huh. Pero non é eso solo, sinón que todas as personas que se fagan socias, que veñan ás bibliotecas a estudiar, etc., ainda que non leven libros prestados, vamos a ter que pagar tamén por elas.
E ese diñeiro pois sae do mesmo sitio, por tanto, pois bueno, o que decías antes, se non vai, se vai para eso, non pode ir para outra cousa.
Non pode ir, claro, para outra cousa, se o gastamos neso non, claro, non pode, e aínda que así simplemente parezca pouco, ao final do ano, claro, son moitos cartos, así, sí, porque bueno, contan todos os socios, aquí temos nas bibliotecas do Leiro sobre 19.000 socios e contan todos os préstamos. Se facemos o ano sobre 80.000 préstamos, pois hai que pagar por esos 80.000 préstamos. Se compramos sobre 6.000 ou 7.000 libros, pois no 2015 pois vai haber que pagar por esos 6.000 ou 7.000 libros que se compraron e, polo tanto, pues, hai, vai haber que comprar menos ou que facer menos actividades.
Pois, Mariluz, eu creo que agora tamén, bueno, pues, é tamén un momento de que falen os usuarios, de que falemos os ciudadanos, bueno, e que, en fin, que opinemos e que demos tamén o que pagamos ver, en este caso, aos responsables gubernamentais a nosa opinión. A ver si
claro, así. Eu o que lles diría aos cidadáns é que pensen que todas as persoas tamén teñen o dereito ao acceso á cultura e as administracións deben garantizar este acceso e que este acceso sea
claro,
universal e favorecelo, porque falamos da promoción da lectura, pero como vamos a promover a lectura se si existemos canons que a coartan, ¿no?
Claro. En fin, Mariluz, moitísimas gracias por tamén por ofrecernos a túa opinión sobre este tema tan tan interesante.
Vale,
así que seguiremos falando. Gracias e hasta outra oportunidade.
Hasta logo.
Chao.